Du som hadde Bibelen med deg og som slo opp når Knut leste litt her og der, vet ikke om du la merke til hva Herren sa. Men når du gjør gjestebud, da innby fattige, vannføre, lamme og blinde. Og så sier han videre, da skal du være salig, for de har ikke noe å gi deg igjen. Og når de ikke har noe å gi deg som innbyr dem, så har de så visst ikke noe i Herren som står bak det hele. Det er som Knut var inne på, det er disse som ikke har noe å fare med i møte med den levende Gud. Derfor sier også Paulus det, jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. For da Jesus sa fullbrakt, så er det mange som tar det så til seg, ja, tenk, det var fullbrakt. Men så sier altså apostelen, jeg vil heller ikke vite av noe annet. Jeg vil altså ikke vite av at dere legger noe til dette fullbrakt, på noen måte. Det skal være dere nok. Jesus Kristus og ham korsfestet, og ikke noe annet. Den siden regner vi ikke så ofte med. Jeg skal lese noen vers fra Lukas 4 i kveld. Jeg talte over denne teksten et sted, og så ble jeg minnet på den igjen av en kar, og så kom jeg til å se på det igjen, og så hadde jeg notert en del ting, og så er det jo sånn da ordet blir levende på nytt. Så skal jeg prøve å stanse for det her i kveld, og det er Jesus som kommer til sitt hjemsted og skal tale til folket sitt. Det står i Lukas 4, og vi leser ifra vers 16 i Jesu navn. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. Etter sin sedvane gikk han på sabbatsdagen inn i synagogen, og han sto opp for å lese for dem. De ga ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet, «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Han lukket boken, ga den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si til dem, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Amen. Ja, Herre Jesus, så ber vi om at du ved din hellige ånd må levende gjøre dette ordet for våre hjerter. Alt som blir talt måtte det være i din ånd, og måtte det stemme overens med hva du så gjerne ville legge på vårt hjerte i kveld. Frelser, kjær, vi ber om det i ditt navn. Amen. Han kom til sine egne, står det i Johannes evangeliet. Det gjelder jo da absolutt i dette tilfellet som vi leste om her. Hvor han var oppfostret, leste vi, der han var vokst opp. Disse menneskene Jesus hadde vokst opp sammen med, og som han kjente. Og blant disse menneskene som her var samlet i synagoga, samlet om Guds ord, hadde han levd og virket fra han var barn. Og vi forstår jo at Jesus han måtte ha hatt det vi ville kalle en spesiell utstråling, der han sto fram for dem en egen verdighet. De må oppleve den hellige ånds, Guds nærvær iblant seg, der han sto og talte både i hans person og i hans tale. Vi aner en intens stemning i dette samværet her, for eksempel bare gjennom det lille vi leser om forsamlingen. Alle som var i synagogen hadde sitt blikk festet på ham. Ikke sånn som det er blant oss at noen sitter og ser ut vinduet og her og der, men altså dette var noe Det var noe som tiltrakk oppmerksomheten der framme. Han talte ord til dem som de aldri hadde hørt før, på den måten. Sånn har jeg også opplevd i mitt personlige liv. Jeg har lest Guds ord opp og ned mange ganger, men plutselig så taler det som jeg aldri har hørt det før. Da er det Jesus som er der og taler. Da er det den hellige ånd som levende gjør ordet. Og sånn var det nok i synagoga den dagen. De hørte noe som de forundret seg over. Og så leser han ifra skriften, og så begynner han å tale ut ifra skriften Herrens budskap til dem, sitt folk. Og hva er det vi leser videre? Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Ja, her var det virkelig et storslått møte altså. Tenk, de tok imot ord, og de gav ham vitnesbyrd. Og de undret seg over de nådens ord som han forkynte dem. Var ikke dette gilt da? Men stemmer ikke dette med dårlig med Guds ord ellers? Heter ikke videre i Johannes 1 at hans egne tok ikke imot ham? Og sier ikke Jesus dette som jo har blitt et velkjent ordtak alle veiene? Og blant alle mennesker, ingen profet blir godtatt på sitt hjemsted. Jo, bare vent litt, skal vi se. Når Jesus har talt, så er det sannhet, og det kommer til å vise seg her også. Men først nå altså denne tildragelsen i synagogen på hans hjemsted, og det budskap som han forkynte dem. Tenk, der kom Jesus, som det heter her. Han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. De lå ham på hjertet, disse menneskene altså. Han hadde vandret iblant dem, han kjente dem. Han hadde sett deres skrøpeligheter, den enes tilbøyelighet og oppfarenhet og hissighet, snarere til å utøse blod, heter om slike mennesker. Den andres uregne blikk etter kvinne som passerte. Han hadde sett det, han kjente disse folka. Den tredje tilbøyelighet til baktals og sladder og så videre. Og nå kom han til dem. Det Guds lam som bærer verdens synd. Han som skulle lide for alt dette for dem. Tenk, han vokste opp der iblant dem, han så all denne synd. Og så visste han det at hans far hadde sendt han hit for å gjøre opp for dette her. Ja. Det var Jesus det. Merk det her at han kjenner alle mennesker slik, også deg. Han vet om alt. Han kjenner også din synd og skrøpelighet, han kjenner deg ut og inn. Og han kommer også til deg, også i denne stund, og så nevner han ditt navn, og så sier han, jeg kjenner deg. Jeg har vært der siden du kom til verden. Jeg kjenner deg. Jeg vet hvordan du er. Jeg kjenner dine gjerninger. Jeg kjenner dine holdninger. Jeg kjenner ditt sinn. Og jeg vet alt du har gjort, og jeg kan fortelle deg det alt sammen. Akkurat som denne samaritanske kvinna som ved sykehavsbrønn så sprang inn i byen og sa, «Se her en som har sagt meg alt jeg har gjort. Tror du Jesus ble kjent med henne der ute ved brønnen?» «Nei, du, han hadde kjent henne fra hun var unnfanget i mors liv. Alt jeg har gjort, det vet han om. Alt ligger nakent og bart for hans øyne. Alt, det må du sette med feil type.» Det er ikke noe som er skjult. Men er ikke dette ganske skremmende da? Jo, det er jo det. Det er det for den som viser Gud ryggen og vil leve ut sin syndige natur, ja, så er det i høyeste grad skremmende det altså. Det er ikke noe sted mennesket kan skjule seg med sin synd, så Gud ikke vet om det. Han som vi skal stå til regnskap for, som Abels blod ropte til himmelen over den ugjerning som var begått imot han, så roper også dine synder, ikke minst igjennom dem som de har rammet. Ja. Når et menneske må rope til Gud en kveld fordi det er blitt baktalt og fornedret, så er det en synd som roper til Gud om straff og hevn, det forstår du. All synd krever dom. Tenk om vi tenkte mer over det. Den du har baktalt, for eksempel, det som har rammet vedkommende gjennom denne din synd, det roper til Gud over denne ugjerningen. Slik blir all synd hengende over og følger et menneske helt i evighetens port, ja, inn i selve evigheten. Er det skremmende? Ja, det er det så visst. Men for den som er kommet til ham, det Guds lam, så er det en glede som verden ikke kjenner nettopp i dette, at jeg kjente ham, at ingenting er skjult. Det er jo den store, salige frihet, at jeg, sånn som jeg er, faktisk kan gå inn for Gud i enhver stund og si at du vet alt, Herre. Du vet at jeg er sånn. Derfor kom du, for min skyld. Ingenting er skjult, det blir i seg selv et sånt høyt ropende bevis på at han, Jesus, han omgås syndere. Han fører deres sak, og han hjelper dem til deres rett. Hør da også bare vitnesbyrd om jødene i Nazaret. De undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Ja. Sånn talte jo aldri fariserene, vet du. De talte bare om hvordan de måtte bli og være for å nå fram til den levende hellige Gud. Noen nådens ord kjente de jo ikke til, sånn som Jesus forkynte dem. Ja, de undret seg nettopp, står det her, over de nådens ord. Skal jeg ikke merke til det, som han talte? Du hørte ofte poengtert at vi må forkynne alt Guds ord. Jeg vet ikke om mange ganger har hørt det. Du må forkynne alt Guds ord. Ja, det er sant det. Men alt Guds ord, til enhver tid og enhver sammenheng. Jeg skal si deg det. Hvis svaret er ja på det spørsmålet, så må Jesus sies å ha vært en heller dårlig forkynner også. Ta bare for deg det Guds ord han leser opp fra Jesaja-boka, så skal du se det at han har utelatt noe. Nemlig, og en hevnens dag fra vår Gud. Det var nemlig ikke det han var kommet til synagogen i dag for å forkynne. Om det ordet kunne han ikke si. I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for deres ører. Nei, nå var det nådens år fra Herren som var kommet. Dette år har ennå ikke tatt ende. Ennå i dag, i 2004, når vi sitter her i bedehus i kveld, så lyder disse ord ut fra synagogen, disse Jesu ord, ut fra synagoga i Nazaret. Som høyst dagsaktuelle ord til deg. Nå er nådens år. Nå er Gud å finne for syndere av alle slag. De dypest fallende, slik som verden regner det, også de som har krenka Gud på det groveste, med den egenrettferdighet og egenproduserte fromhet som de har satt fram for ham som frelsesgrunn. Den ufattelige spott mot evangeliet, den korsfestede Kristus dette innebærer. Og vi snakker om at vi er fallende skapninger, og det vises jo ikke minst i dette, at det som er det groveste brudd imot Gud, det akter vi minst på. Det synes vi er lite. Ja. Kom nå, og finn fred med Gud og salighet mens det ennå heter i dag. Mens det ennå heter nådens år ifra Herren. For dette Jesus den gang utelot, det utelot han ikke fordi det ikke var aktuelt overhovedet. For den dagen kommer også en hevnens dag fra Herren. Men nå det nådens år. Men det ser da også ut som om folket tok imot dette ordet om Guds godhet imot mennesker. Ja, visst gjorde de det. Og slik det mange av i dag også. En Gud som hjelper elendige, det det få som forakter. Men Jesus, han planter et frø her i denne sin tale som nettopp åpenbarer mange menneskers hjertes tanker. Hva som egentlig bor der. I det han sier i dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Det bærer også frukt i sin tid, og som vi ser her, som vi leser videre i denne teksten hos Lukas, så bærer det frukt ganske snart. Det et levende ord som opplyser hvert menneske, og som kaster lys over hvert menneskes hjerteliv. Og det gjør det også her. Midt i deres glede og forundring over nådebudskapet fra Gud, så det noe som skurrer. Og hva det? Det går vel ikke opp for dem med det samme, men ganske snart så trer det klarere fram for dem. Hva det han egentlig sier, herr Jesus? Sier han virkelig at dette skriftord blitt oppfylt ved ham? Så han begynner å spørre. Har du noen gang plantet et frø? Så går du da og venter på at det skal vise seg et resultat av det du gjorde. Det et barn der taler om, så springer du gjerne ditt bort i hagen flere ganger om dagen for å se om det har skjedd noe. Sant? Og en dag så ser du, det ikke noe smått og hvitt som bryter overplaten her? Man kan ikke være helt sikker på om det den planta du har plantet, eller om det noe annet. Men det skal ikke gå lang tid før du er viss. Du kjenner den igjen nå. Du kan se midt i denne fine og tilsynelatende fruktbare jorda i Nasarets synagoge som fremstiller slik. Alle ga ham vitnesbyrd og undres over de nådens ord som lød fra hans munn, så bryter en liten spire fram. Og de sa, ikke dette Josefs sønn? Ser du? Der midt i det velsignede møtet får du øye på den heslige og den dødelige planta som heter vantroen. Bare en liten spire viser seg nå først, et lite spørsmål formet ut ifra hva som skjer i hjertets grunn. Et lite spørsmål ved han som står der og forkynner ordet for dem. Et lite spørsmål ved det budskapet som de hører. Og så vokser det fram. Jo da, budskap om Guds godhet og nåde, og så videre, det kunne disse gudfryktige menneskene ta imot med glede. Men at dette var knyttet til Jesu person alene, det ble for drøy kost for dem. Det skulle jo oppfylles på dem, fordi de var ikke bare jøder, men de var til og med fromme og gudfryktige jøder. Det skulle jo ha noe med dem å gjøre. Det skulle ha noe med dem og deres gudlighet å gjøre. Det skulle ha sin årsak i deres åndelighet, i deres gudstjeneste, i deres botsøvelser, og hva det nå måtte være. De skulle ikke bare ha et Guds lam å sette sin lit til. Altså, en frelse så til og med den verste hedning kunne bli frelst ved. Ja. Skal vi bli frelst på samme måte som dem? Som spurte jødene. En vi som her i kveld, hva det egentlig vi håper på? Når du tenker at Jesus skal stå for deg som din frelser i kveld, så mild og så kjærlig, uten et anklagende ord, hvorfor tror du da at han skal være slik mot deg? Har det noe med din person å gjøre? Har det noe med din gjerning å gjøre? Nei, det har ikke det, vet du. Og det er det som er anstøtet for mennesket. Hvor dypt skal vi gå i det? La i hvert fall det spørsmålet henge der. Er det Guds lam alene du har ditt håp i? Jesus han opplevde og så jo denne planta skyte opp midt i forsamlingen. Og han tok dem da videre for seg, og så forkynte han dem Guds ord sannhet, at hans nåde ikke var knyttet til hva de var. Og så viser han til eksemplene med hungersnøden i Elias' tid. Da Herren hjalp enken i Sarepta i Sidons land, mens han ikke hjalp noen jøde. Han viser til de mange spedalske Israel på Elisas tid, og at Gud ikke helbreda noen av dem, men bare syreren Naaman. Hva er det Jesus gjør da? Han forkynner nådens ord for dem. Han forkynner at det ikke er knyttet opp til noe menneskelig, om det er jøde eller hedning, om du er ond eller god. Det er nådig fra Gud, alene, du blir frelst ved. Han sendte sitt lam til jord for å gjøre opp saken. Dette var sannhetens ord. De hadde det nedskrevet i sine egne hellige skrifter. De kunne bare selv se etter. Men så snudde stemninga. Og hvorfor? Jo, fordi han sa at Gud ikke lenger var like nådig mot dem som han tidligere hadde forkynt. Hadde han framstilt en annen Gud for dem plutselig? Nei, men fordi han ikke var nådig på den grunn de mente han skulle være det. Så åpenbartes de som Guds sanne fiender, midt i sin gudfryktighet. Det er ingen farligere mennesker iblant oss, mine kjære venner, det våger jeg å si, enn de som er gudfryktige på noe annet grunnlag enn Jesus Kristus og han korsfesta. Ja. Den dagen det bryter ut, skal du se hva det er for noe. Og det er det som åpenbares også her i Nazaret den dagen. Det er selve Guds fiendskapet som vi fikk med oss i fallet. Som har kledd seg gudfryktighetsskinnet, altså. De har kledd seg ut. Du ser verden i all sin herselighet. Det er da i hvert fall verden. Sånn er det jo. Der hadde de nok sittet i synagoga den dagen og tenkt på den og den som ikke var der, som jo burde ha vært der, men som altså ikke var like from og gudfryktig som dem selv og lignende. De hadde trengt å høre dette budskapet. Og så leser vi når de virkelig får møte Guds ord, Guds budskap. Alle i synagogen ble fylt av harme da de hørte dette. Igjen, hvorfor? Var det fordi de ikke fikk høre sannheten? Nei, men nettopp derfor, den var ikke slik som de ville ha den. De ville ikke stige ned av den pidestalen som de selv hadde satt seg på, og som de trivda så vel på. De ville ikke bli en blant de syndere skare som kun vet å takke og love. Vil du? Har du noe privilegium å vise til? Noe mer enn at du er en synder frelst av nåde. Hør hvordan dette møtet som jo begynte så godt endte, og ha i minne altså at årsaken var sannhetens forkynnelse. De reiste seg og drev ham ut av byen og førte han ut mot pynten av det fjellet som deres by var bygd på for å styrte ham ut for stupet. Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort. Sånn endte det. Blant disse her som var forundret over de nådens ord de hadde hørt, og ga ham vitnesbyrd, Så endte det med at de ville drepe han også. Jeg lyver altså ikke når jeg sier at dette er det verste som finnes iblant oss. Vi skal ikke dvele ved dette raseri og denne mordlyst vi ser her i denne gudelige flokken, men bare legge oss på hjertet og sinne hvordan det går der hvor Guds ord blir stått imot og ikke tatt imot. Han gikk midt gjennom flokken og drog bort. Kan det skje oss noe verre, mine venner, enn at Jesus drar bort? Bort, bort fra dem. Frelsen som kom til dem full av nåde og sannhet, full av medlidenhet overfor deres synder og skrøpeligheter. Full av medlidenhet, full av frelsesvilje. Den drog bort. Og den drar også bort i dag. Det gjør den. Og det er mange ganger jeg undrer meg, jeg tør ikke si at det er sånn, jeg gjør ikke det. Jeg har ikke lys nok over det til å si at det er sånn, men jeg undrer meg på om det ikke er det som skjer i dag. Og så fylles menigheten med noe annet, med en annen ånd. Og så er det denne ånd og dette sinn som ville drive Jesus ut for klippen, som i stedet får fylle menigheten og utfolde seg der. Jeg bare spør. Det er ikke så mange forsamlinger igjen hvor du kan stå og forkynne det budskapet som vi har samlet om i kveld. Det skal jeg love deg, altså. Det vil de ikke ha. Jeg sto i et heltmøte en gang, og så kommer en kar bort til meg etterpå, en kristelig kar, så sier han, det er dette budskapet vi må til livssann, skal det bli noe greie på nå? Jeg hadde ikke noe mer å si til henne at du må huske på det, så at det er Paulus som forkynner, og ikke jeg, så jeg skulle tro han hadde greie på hva han gjorde. Ja, nei, men det nytta ikke med det. Det er dette budskapet vi må til livs. Så du hva som skjedde med Jesus her? Det var nettopp det de prøvde på. Han hadde jo ikke forkynt dem noe annet enn nådens år ifra Herren. At du skal få komme sånn som du er. Du skal få høre han til sånn som du er, fordi han har gjort opp din sak. Men du får ikke komme på noe annet heller. Og så får den verste hedningen komme på det samme grunnlaget. Som deg. Tenk det, for en nåde. Og du, hvor glad jeg er for at det er sånn, for at Jesus er sånn. Jeg kan ikke få uttrykt det i ord, altså. Det er helt umulig. At han er sånn. At jeg er frelst. Til tross for alt. All den elendigheten. Nei, jeg vil ikke ha noe annet. Jeg vil heller ha Jesus. Ha det i minne når du går til Guds ords hørelse, altså hver gang du går for å høre Guds ord. Der hvor han ikke blir tatt imot, der drar han bort. Han sa et meget strengt ord til sine disipler, vet du. Rist døv av føttene deres mot dem, sa han, og gå videre. Ja. Det er ikke sikkert vi får så mange mulighetene. Det vet bare Herren. Men at du får muligheten, det er helt sikkert. Han taler til deg nå i kveld, ikke sant? Du hører jo budskapet, og så er det deg han er ute etter. Med det, så blir det glede i himmelen, står det blant Guds engler. Og hver eneste sjel, hvert eneste hjerte, hvor dette budskapet får rom. Tenk at de synger i himmelen for din skyld. Jeg skulle vel ikke trodd om du så på deg selv. Men det gjør de, sier han. De gleder seg uendelig over det hjertet som suger dette til seg. Det er bare det han vil, altså. Kan du få lov til å senke skulderen i kveld i alle fall? Og sette deg ned med Herren. Grip kun til han gjerne vil, står det i sangen, møtte. Være din med hva han eier, med sin død og seier. Ja, han gjerne vil. Være din. Ja, bære din eiendom. Være din vei til himmelen. Være din gudfryktighet. Være din hellighet. Være din rettferdighet. Være ditt alt. Vi er kommet inn i en tid som jeg nevnte, hvor det er så mye på gang iblant de troende. Og så tales det da mye om læren, ikke sant? Den sanne, rette lære. Og det er vel viktigere enn noen gang før i historien, siden Jesus selv var her på jorda, kanskje, dette. Så jeg skal ikke si noe ondt om det. Men når jeg hører det, så kommer jeg til å tenke på denne gamle forkynneren, han som ble kalt for Setesdals apostel Severin Tobiasen. Han sier det ganske enkelt sånn, læren, sier han, det er Jesus det. La oss ikke glemme det. Det er så snart noe som kommer i stedet for han, altså. At vi samles om noe som i og for seg er godt og rett nok, men det blir i stedet for Jesus. Det er noe som setter han i bakgrunnen, eller som han bare er en del av. Men sannheten er den at Jesus er alt. Ja. Jesus er alt. Jeg trodde det da jeg kom, ja, enda til da jeg kom til liv i Gud, og særlig lenge etter at jeg hadde overgitt meg og regnet meg som en kristen, så trodde jeg hele tiden at det var et skritt videre. Og dette var det noen som kalte helliggjørelsen. Det var et skritt videre, det. Det var å få noe ekstra etter at jeg var blitt frelst, sånn at jeg også kunne bli helliggjort. Ja. Og du, da det gikk opp for mitt hjerte, at du har alt i Jesus. Du som er kommet til han, du har alt sammen. Du skal ikke noe skritt videre. Du skal bare få se mer av hva du eier i han. Rettferdighet, visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Fra A til Å, fra begynnelsen til enden, alfa og omega. Det er Jesus hele veien. Det er Jesus ifra du er en hedning i denne verden, til du sitter hos han i himmelen og priser han i all evighet. Det er kun knyttet til Jesus Kristus alene. I han er du gitt alle ting. Ja. Og så sier vi i dag at det er ikke så farlig om jeg er så lutherske. Nei, vi må slå sammen med de andre. Hva er det de andre lærer om dette her, har du lagt merke til det? I hvert fall ikke det jeg forkynter deg nå. Men nettopp det jeg streva med før jeg kom til klarhet. Jeg måtte ha en helliggjørelse i tillegg. Jeg måtte ha noe mer. Og du, hvor langt på natt vi er kommet. Ja, det vet jo bare Gud. Men han har gitt lys for at du skal nå fram. Det er i hvert fall sikkert. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for dette forunderlige budskapet igjen. Takk for at når det får noe hjerte og samvittighet, så får vi virkelig oppleve hva frihet er for noe. Det er nettopp det du har sagt. Sannheten skal frigjøre oss, og det gjør den i sannhet. Må du velsigne hver eneste en som er inne i kveld, både liten og stor, at ordet ditt, Herre Jesus, må få føre oss dit hvor du har satt målet for oss. Hjemme i himmelen. Ha den nåde med hver enkelt av oss. For ditt navns skyld. Amen.